Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Dari World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyampaikan pesan berkaitan dengan makna peringatan Hari Ibu 22 Desember. Kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang baru dalam waktu satu minggu harus mempelajari budaya kerja di KPK dan budaya etik. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyampaikan pesan berkaitan dengan makna peringatan Hari Ibu 22 Desember. Ia mengatakan perempuan harus ikut andil dalam pembangunan bangsa dan negara. Cahyokumolo di Jakarta Selasa mengatakan perempuan saat ini harus berperan lebih dari sekedar menjadi ibu bagi anak-anaknya. Ia mengupayakan agar kaum perempuan berani menggeluti bidang-bidang baru untuk bersama-sama mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Cahyokumolo, perempuan juga dapat menjadi tulang rusuk pembangunan bangsa. Dengan eksisnya kaum perempuan, Cahyo yakin Indonesia mencapai kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang baru dalam waktu satu minggu harus mempelajari budaya kerja di KPK dan budaya etik. Penasehat KPK Abdullah Hehamahu dalam dialog bersama RRI Selasa mengatakan pemahaman budaya kerja dan saling memahami sehingga terjadi sinergitas sehingga kasus lama dapat diselesaikan. Abdullah menjelaskan permasalahan KPK harus diselesaikan dan pimpinan KPK harus mencoba memahami semangat di KPK. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI menunjuk konsultan asal Jepang untuk mengawasi proyek kereta ringan. Selengkapnya disampaikan Sepsa Dewi Restian.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengembangkan perkeretaapian sebagai moda transportasi bagi masyarakat umum. Selain kereta ringan di Jabodetabek, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Hermanto Dwiatmo, Senin di Jakarta mengatakan, proyek kereta ringan juga sedang dibangun untuk Trans Sulawesi dan Trans Sumatera. Proyek tersebut menurut Hermanto dikerjakan oleh badan usaha milik negara, yaitu PT Adikarya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk. Dikatakan untuk menilai dan mengawasi nilai proyek tersebut, Kementerian Perhubungan telah menunjuk konsultan asal Jepang.
Kalau untuk mempercepat kereta api, caranya kita menggunakan perpres. Jadi peraturan presiden itu menunjuk langsung BUMN yang kalau di Jabodetabek itu Adikarya, kalau yang di Palembang itu Waskita. Mereka bangun, kemudian kita bayar setelah itu. Nah, sekarang sedang dalam tahap penelitian nilai proyek dan teknisnya. Kan mereka masing-masing kontraktor mengajukan. Nah, ini kita hire konsultan Jepang untuk mengevaluasi lagi. Betul enggak nilainya terlalu besar enggak?
Hermanto menambahkan, proses pembangunan proyek kereta ringan atau LRT akan dilanjutkan kembali pada Februari 2016 setelah evaluasi dokumen dan perhitungan nilai proyek selesai dilakukan. Proyek LRT Jabodetabek dan Palembang ini ditargetkan dapat beroperasi pada 2018 sebelum pagelaran ASEAN Games dimulai, di mana DKI Jakarta dan Palembang menjadi tuan rumah dari pagelaran olahraga internasional tersebut. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar peringatan Hari Bela Negara yang jatuh pada Sabtu 19 Desember 2015. Peringatan tersebut untuk semakin mempertebal dan menyemangati untuk membela negara. Pejabat Gubernur Sumatera Barat, Redonizar Munek di Sumatera Barat Selasa mengatakan, berdasarkan amanat tertulis dari Presiden Joko Widodo, bela negara bukan menyoal tentang angkat senjata maupun peperangan. Semangat bela negara merupakan pengabdian seseorang terhadap Indonesia. Beragam profesi dapat menunjukkan semangat bela negara dengan caranya sendiri, seperti petani, pedagang, pegawai negeri sipil, dan dokter. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menginginkan fungsi pencegahan di Komisi Pemberantasan Korupsi diperkuat di era kepemimpinan Ketua KPK Agus Raharjo. Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara 3 Jakarta Selasa berharap di era kepemimpinan Agus, institusi KPK dapat memenuhi harapan publik yang besar untuk mencegah dan memberantas korupsi. Ia mengatakan dirinya memberikan kepercayaan dan dukungan penuh terhadap pimpinan KPK Jilid 4 untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
Dia menjelaskan terkait usulan Dewan Perwakilan Daerah agar KPK masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut harus ditampung karena MPR memiliki lembaga pengkajian. Menurut Zulkifli Hasan, semua pihak boleh menyampaikan usulan dan saran untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kawasan Samudra Hindia menjadi salah satu kawasan penting internasional sebagai jalur perdagangan yang memiliki aktivitas yang cukup padat, sehingga diperlukan kerjasama bagi negara-negara di kawasan agar mampu mendatangkan manfaat bagi negara sekitar. Demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Susanto Zudi dalam acara seminar nasional mengenai interseksi budaya dan peradaban di Samudra Hindia di Gedung LIPI Jakarta Senin.
Oleh sebab itu kerjasama adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh semua negara khususnya yang bergabung di dalam Indian Ocean Rim Association dalam berbagai bidang untuk mewujudkan suatu kehidupan yang harmoni, damai, dan sejahtera. Segala jenis kontak-kontak silang budaya dengan metodologi perbandingan pada kota-kota pelabuhan yang menjadi melting pot, yang menjadi simpul-simpul bertemunya diaspora bangsa-bangsa yang datang berdagang, melakukan aktivitas sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya.
Selain itu, Susanto Zuhdi mengatakan kawasan Samudra Hindia tetap berpotensi menimbulkan masalah gangguan keamanan, oleh karena itu negara-negara di kawasan tersebut harus melakukan pendekatan secara sosial dan budaya agar tercipta kawasan tepi Samudra Hindia yang damai. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadiri pencanangan gerakan tanam padi serentak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat sekaligus penetapan target panen padi nasional 2016 sebesar 78 juta ton. Amran Sulaiman di Nagari Sungai Buluah, Padang Pariaman Selasa mengatakan, sejak dimulainya program swasembada pangan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2014, setiap tahun terjadi kenaikan produktivitas padi secara nasional rata-rata sebesar 5,28%. Amran mengatakan luas lahan pertanian mencapai 14,8 juta hektar dengan dua kali masa panen dalam setahun. Menurut Amran Sulaiman, pihaknya optimistis target panen padi nasional sebesar 78 juta ton pada 2016 akan tercapai bahkan terlampaui. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Indonesia dalam ancaman perang proksi. Beberapa waktu lalu, Panglima TNI Gatot Nurmantio memberikan peringatan bahwa Indonesia berada dalam ancaman perang. Dia memprediksi konflik negara akan bergeser dari kawasan Timur Tengah ke Ekuator, termasuk Indonesia yang kebetulan tepat berada di dalamnya. Pengertian perang proksi atau proxy war adalah perang yang terjadi ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti berkelahi satu sama lain secara langsung. Dalam perang ini, negara-negara tak berhadap-hadapan secara langsung. Perang ini memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan dan kepemilikan teritorial negara. Sederhananya pengertian perang proksi adalah perpanjangan tangan dari paham kapitalisme. Nampaknya kapitalisme tidak pernah mati, dia hanya berubah bentuk pada setiap waktu dan kesempatannya. Paham ini akan terus berevolusi, bermetamorfosis, hingga dapat mengikuti perkembangan zaman. Masuknya proksi selalu didahului oleh adanya isu. Contohnya globalisasi, terorisme, serta berbagai bentuk ancaman krisis lainnya. Dari sini kemudian selanjutnya diperkuat dengan pembentukan pola pikir. Kalau dicermati bahwa kapitalisme sengaja diluncurkan atau dihembuskan ke tengah masyarakat agar masyarakat terlena dengan adanya ketersediaan fasilitas, tapi tanpa pernah menjadikan masyarakat ikut berperang sebagai pemiliknya. Lalu mengapa Indonesia masuk dalam lingkaran perang proksi? Alasannya karena Indonesia menjadi perebutan negara-negara asing dalam peta konflik dunia, di mana masa depan yang akan mengalami pergeseran seiring dengan habisnya sumber energi fosil. Jadi intinya masalah ini terjadi disebabkan masalah yang berlatar belakang penguasaan energi. dan ternyata hampir 70% konflik di dunia berlatar belakang energi. Meningkatnya energi selama tahun 2007 hingga 2009 memicu kenaikan harga pangan dunia yang hampir mencapai 75% dengan seiring habisnya sumber energi fosil. Konflik masa depan akan bermotif penguasaan sumber pangan, kemudian air bersih dan energi hayati, yang semuanya berada dalam satu lokasi yang kebetulan ini berada di daerah ekuator. Namun ada tiga kawasan ekuator di belahan dunia itu, yaitu Afrika Tengah, Amerika Latin, dan terakhir yakni Indonesia. Diketahui ketika kawasan ini mempunyai kesuburan di sepanjang tahunnya. Dihadapkan pada kondisi geografis Indonesia yang memiliki potensi vegetasi sepanjang tahun dan kekayaan alamnya, maka Indonesia merupakan sumber energi, sumber pangan, dan sumber air bersih yang akan menjadi incaran kepentingan nasional negara-negara asing di masa depan. Akhirnya banyak cara yang dilakukan negara asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Salah satunya yaitu dengan membuat proxy war. Perang proksi dapat terlihat dalam perang serta para elite pengambil kebijakan. Caranya bisa saja terjadi dalam bentuk intervensi pembuatan undang-undang dan regulasi atau aturan. Motif dari perang proksi saat ini menyasar dalam ranah ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Perang proksi pun sebenarnya sudah dipraktekkan di Indonesia sejak zamannya penjajahan. Ketika itu Belanda memanfaatkan tentara Kerajaan Hindia Belanda atau kanilnya sebagai proksi mereka. Sudah seharusnya masyarakat Indonesia lebih waspada, karena proksi sudah menyusup ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh masyarakat harus segera menyiapkan diri untuk menghadapinya agar anak dan cucu bisa hidup layak. Kalau tidak bangkit untuk memeranginya, maka akan sulit menyelamatkan generasi mendatang. Saudara pendengar, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 22 Desember 1928. Presiden Soekarno menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden tahun 1959 menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu karena tanggal itu merupakan waktu pertama kalinya diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928. Peristiwa ini dikenang sebagai tonggak sejarah perjuangan kaum perempuan di Indonesia. Kongres ini menandai munculnya kesadaran akan universalisasi peran perempuan yang berarti munculnya kesadaran bahwa perempuan harus berperan bukan hanya di dalam rumah tangga. Kongres ini mengundang perempuan untuk berperan di ranah publik, terutama memberikan sumbangan pikiran, tenaga, dan sumber daya yang dimilikinya untuk mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat. Beralih ke peristiwa tanggal 22 Desember 1948, Syafruddin Prawira Negara memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk
pemerintahan sementara. Tidak lama setelah ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda kedua, mereka berulang kali menyiarkan berita bahwa Republik Indonesia sudah bubar karena para pemimpinnya seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan. Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan pemerintahan Republik Indonesia, maka tanggal 19 Desember sore hari, Mr. Syafruddin, prawira negara, bersama Kolonel Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, mengunjungi Mr. Tuku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera, di kediamannya untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bukit Tinggi menuju Halaban, daerah perkebunan teh. Sejumlah tokoh pimpinan Republik yang berada di Sumatera Barat berkumpul di Halaban pada tanggal 22 Desember 1948. Mereka mengadakan rapat yang dihadiri oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara, Mr. T.M. Hasan, dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dengan Mr. Syafruddin Prawira Negara sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan. Menteri Luar Negeri ad interim pada 13 Juli 1949 diadakan sidang kabinet Hatta pertama sejak agresi kedua Belanda dengan acara pokok pengembalian mandat pemerintahan darurat Republik Indonesia oleh Syafruddin kepada Soekarno-Hatta. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 22 Desember 1990, Lech Walesa terpilih menjadi Presiden Polandia. Lech Walesa adalah seorang politikus Polandia dan mantan aktivis Serikat Pekerja. Ia turut mendirikan Solidaritas Serikat Pekerja Independen pertama di Blok Soviet. Lech Walesa terpilih sebagai Presiden Polandia pada tanggal 22 Desember 1990, periode 1990 hingga 1995 menggantikan Aleksander Kwaniewski. Lech Walesa meraih penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1993. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia ditargetkan penghasil kakao nomor satu dunia. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Pemerintah Indonesia menargetkan menjadi penghasil kakao nomor satu di dunia dalam 5 tahun mendatang. Selama ini, Indonesia masih berada pada urutan ketiga dunia di bawah Pantai Gading, dan Ghana. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan dengan luas lahan sebesar 1,7 juta hektar, sebenarnya sudah dapat mengangkat Indonesia menjadi urutan pertama dunia. Peningkatan yang diharapkan adalah produksi petani yang sebelumnya hanya 500 kg per hektar ditingkatkan menjadi 1 ton per hektar. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya intensifikasi penyuluhan agar petani kakao dapat memahami cara budidaya komoditi tersebut dengan baik. Menurut Wapres Yusuf Kala, harus ada pendampingan, penyuluhan, dan bibit unggul agar petani Indonesia dapat meningkatkan produksinya. Dia juga menegaskan target tersebut dapat tercapai karena didukung oleh potensi luasan kawasan tanaman kakao di Indonesia yang sangat besar dibandingkan dengan negara lain. Wapres juga mengemukakan bahwa untuk menjadi produsen kakao nomor satu di dunia, Indonesia harus mampu mencapai produktivitas kakao 1 ton per hektar. Dia juga menjelaskan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai target itu adalah dengan cara mengoptimalkan gerakan nasional peningkatan produksi nasional dan mutu kakao. Wapres Yusuf Kala meminta komitmen dan tekad dari pemerintah daerah untuk mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia produsen kakao nomor satu di dunia. Sementara itu, Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengatakan, pangsa pasar kakao terus meningkat setiap tahun. Penghasilan devisa negara melalui kakao menempati urutan ketiga setelah kelapa sawit dan karet. Menteri Amran Sulaiman berjanji akan terus memberdayakan petani kakao karena komoditi kakao hampir sebagian besar dikelola oleh masyarakat kecil. Berbeda dengan komoditi kelapa sawit dan karet yang dikelola oleh perusahaan besar. Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, produksi kakao Indonesia pada tahun 2014 mencapai 709.331 ton dengan luas lahan produktif sebesar 1.719.087 hektar. Daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia yaitu di wilayah Sulawesi dengan total mencapai 460.024 ton. Menteri Andi Amran Sulaiman siap mewujudkan target Indonesia sebagai penghasil kakao terbesar di dunia. Dia juga menegaskan guna meningkatkan hasil panen, pohon penghasil bahan dasar coklat akan direhabilitasi dan diremajakan. Anggaran sebesar 1 triliun rupiah telah disiapkan. Menteri Andi yakin peningkatan produksi kakao 1 ton per hektar per tahun akan mewujudkan target Indonesia menjadi penghasil kakao terbesar di dunia dalam 5 tahun mendatang. Sekian fokus hari ini.
Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyampaikan pesan berkaitan dengan makna peringatan Hari Ibu 22 Desember. Ia mengatakan perempuan harus ikut andil dalam pembangunan bangsa dan negara. Kelima, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang baru dalam waktu 1 minggu harus mempelajari budaya kerja di KPK dan budaya etik. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI menunjuk konsultan asal Jepang untuk mengawasi proyek kereta ringan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar peringatan Hari Bela Negara yang jatuh pada Sabtu 19 Desember 2015 lalu. Peringatan tersebut untuk semakin mempertebal dan menyemangati untuk membela negara. Ketua MPR Zulkifli Hasan menginginkan fungsi pencegahan di Komisi Pemberantasan Korupsi diperkuat di era kepemimpinan Ketua KPK Agus Raharjo. Kawasan Samudra Hindia menjadi salah satu kawasan penting internasional sebagai jalur perdagangan yang memiliki aktivitas yang cukup padat, sehingga diperlukan kerjasama bagi negara-negara di kawasan agar mampu mendatangkan manfaat bagi negara sekitar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadiri pencanangan gerakan tanam padi serentak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sekaligus penetapan target panen padi nasional 2016 sebesar 78 juta ton. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata kuliner di Jakarta, menikmati kue cubit. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Google Indonesia baru-baru ini mengumumkan daftar tahunan Year in Search. Tahun ini, kue cubit menjadi 3 besar topik penelusuran terpopuler dan posisi pertama di kategori resep versi Google. Kue cubit berhasil menduduki posisi ketiga setelah batu akik dan gojek. Daftar Year in Search 2015 memang menunjukkan hal-hal yang bersifat personal dan keseharian yang disebut sebagai micro moment. Netizen mengandalkan ponsel untuk menentukan informasi yang bisa membuat rutinitas mereka lebih mudah. Contohnya melalui telepon genggamnya, netizen bisa mendapat informasi mengenai model rambut yang tengah tren sampai mengenai resep makanan termasuk kue cupit. Saudara pendengar, tak heran jika kue cupit menjadi salah satu tren terpopuler versi Google. Karena memang kue ini sangat populer pada zamannya. Ditambah lagi, varian rasa yang diberikan pada kue cupit saat ini bisa membuat orang semakin penasaran. Sebenarnya bahan-bahan kue ini cukup sederhana. Terbuat dari tepung terigu, gula, margarin, dan telur. Semua bahan-bahan diaduk hingga rata dengan campuran air, kemudian dimasak di loyang kue yang bentuknya beraneka ragam. Ada bentuk daun, ikan, dan mangkok. Namun pada umumnya kue cupit berbentuk bulat. Setelah hampir matang, di atas kue cupit biasanya diberi taburan seperti meses agar lebih indah dan nikmat. Namun selain meses, ada juga yang menambahkan parutan keju. Kini varian rasa kue cupit pun semakin banyak. Ada rasa original, green tea, red velvet, ubi ungu, dan coklat. Rasa-rasa inilah yang membuat popularitas kue cupit menjadi semakin tinggi. Terlebih lagi, kue ini cukup mudah dijumpai di sudut kota Jakarta. Harganya pun cukup murah, sekitar Rp1.000 per potong. Bergantung dari jenis taburan apa yang ada di atas kue ini dan varian rasanya. Kue ini bisa dipesan matang ataupun setengah matang, rasanya tetap enak. Saudara pendengar, kue tradisional khas Jakarta ini memiliki nama yang cukup unik, yakni cupit. Diberi nama demikian karena kue yang matang dari cetakan diambil dengan alat penjepit oleh si pedagang. Sehingga seperti dicupit. Soal rasa, kue ini memang bercita rasa manis dan terasa enak. Dan sangat nikmat jika disantap bersama secangkir teh ataupun kopi. Kue berukuran kecil ini biasa dijajakan di depan sekolah oleh pedagang kaki lima. Namun karena kepopulerannya ini, kue cupit dapat dijumpai di pusat perbelanjaan modern dan restoran. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kue cupit. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Hari Ibu Nasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW di 9525 kHz. Pendengar, Hari Ibu adalah hari peringatan terhadap peran seorang ibu dalam keluarganya, baik untuk suami, anak-anak, maupun lingkungan sosialnya. Di Indonesia, Hari Ibu dirayakan secara nasional pada tanggal 22 Desember. Tanggal ini diresmikan oleh Presiden Soekarno di bawah Dekret Presiden nomor 316 tahun 1953. Pada ulang tahun ke-25 Kongres Perempuan Indonesia 1928. Tanggal tersebut dipilih untuk merayakan semangat wanita Indonesia dan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada hari ini pula, negara kembali merefleksikan eksistensi perempuan di Indonesia. Tak hanya itu, di Hari Ibu, negara sekaligus menjadikan perempuan kembali menjadi poros bangsa. Peringatan dan perayaan Hari Ibu di Indonesia biasanya dilakukan dengan membebas tugaskan ibu dari tugas domestik yang sehari-hari dianggap merupakan kewajibannya, seperti memasak, merawat anak, dan urusan rumah tangga lainnya. Ada juga sebagian orang yang mengungkapkan rasa sayangnya pada Hari Ibu dengan memberikan bunga atau hadiah. Kesepakatan 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional mengingat pada tanggal yang sama di tahun 1928, Kongres Wanita pertama diselenggarakan setelah para pemuda melakukan kongres pada Mei di tahun yang sama. Tahun tersebut dianggap menjadi titik tolak kebangkitan perempuan di Indonesia setelah puluhan tahun terpuruk pada diskriminasi gender. Kongres Wanita pertama ini diselenggarakan di sebuah gedung bernama Dalem Jayadipuran yang kini merupakan kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Kongres ini dihadiri sekitar 30 organisasi wanita dari 12 kota di Jawa dan Sumatera. Kemudian Hari Ibu dicetuskan kembali pada 1935 pada Kongres Wanita kedua. Di sana para pejuang dan tokoh perempuan Indonesia merebut kembali kemerdekaannya dan membuat berbagai gerakan pembangunan perempuan. Pendengar, tahun ini peringatan Hari Ibu Nasional diselenggarakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Peringatan ke-87 Hari Ibu tersebut dilaksanakan di bumi perkemahan Raja Ali Klana Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis 17 Desember kemarin. Berbagai kegiatan diselenggarakan dalam rangkaian peringatan tersebut seperti pemeriksaan IVA test untuk mendeteksi dini kanker leher rahim bagi 200 karyawati di kawasan industri Batam dan masyarakat Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Selain itu, kegiatan menanam 26.000 bibit mangrove di Pantai Teluk Legung, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dan pelatihan gerakan PAUD berkualitas bagi 56 guru PAUD seprovinsi Kepulauan Riau dan Jawa Barat. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Hari Ibu Nasional. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Radio World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan grup musik pria, band asal Indonesia yang berdiri tahun 2009. Baiklah pendengar, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan grup musik pria, band berjudul Karma Cinta. Selamat mendengarkan.
Aku yang membiarkan
dalam tiang, kau yang telah mencintai, ku biarkan pergi.
Saudara, pria band terbentuk pada tanggal 29 September 2009. Grup band ini menggunakan nama pria sebagai nama grup bandnya dengan alasan pria adalah orang yang bertanggung jawab dalam semua hal. Alasan lainnya agar grup band ini cepat diingat oleh masyarakat luas pencinta musik. Adapun di awal berdirinya grup band ini hanya terdiri dari 4 orang yaitu Tama, Bui, Hendy, dan Igo. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Mengenangmu. Selamat mendengarkan.
Cinta ini untukku sendiri.
Saudara, lagu yang berjudul Mengenangmu tadi bercerita tentang seseorang yang harus mengakhiri pertemuannya dengan orang yang dikasihinya. Namun ia bertekad akan tetap terus mengenang hingga batas waktu yang dia sendiri tidak dapat memastikannya. Pada tanggal 18 Februari 2010, grup band Pria menambah personilnya 2 personil lagi, yaitu Ais dan Nasa. Dengan bertambahnya personil tersebut membuat grup band Pria mengalami banyak perubahan, sehingga grup ini menjadi lebih produktif dalam bermusik. Nah, saudara, itulah selintas tadi tentang grup band Pria. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mari kita dengarkan 2 buah lagu yang berjudul Kasih Jangan Pergi dan Haruskah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bagimu, jangan biarkan ku terlanjur menyayangmu. Aku tak sanggup jauh darimu, karena kau yang membuat aku menyayangmu. Cinta yang ku punya bukan sekedar kata. Aku tak sanggup bila sendiri. Kasih jangan, 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 jangan kau pergi. Jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa bila kau pergi. Aku tak sanggup jauh darimu, karena kau yang membuat aku menyayangmu. Cinta yang ku punya bukan sekedar kata. Cintaku ini abadi untukmu. Kasih jangan, 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 jangan kau pergi. Jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa, aku tak sanggup bila sendiri. Meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa bila kau pergi. Kasih jangan, 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 jangan kau pergi. Jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa, aku tak sanggup bila sendiri. Kasih jangan, 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 jangan kau pergi. Jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa bila kau pergi. Kasih jangan, 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 jangan kau pergi. Jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa, aku tak sanggup bila sendiri. Kasih jangan, 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 jangan kau pergi. Jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa bila kau pergi. Aku tak bisa.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Hanya perih yang ku rasa saat mencintaimu. Ku menyesal menyesal menyadari kau telah termiliki. Mungkin ku salah mencintaimu. Haruskah ku hentikan semua cintaku untukmu? Haruskah ku berhenti berharap bisa milikimu? Hanya sakit yang ku dapat saat mengingatmu. Ku menyesal menyadari kau telah termiliki. Mungkin ku salah mencintai. Cintaku untukmu. Haruskah ku berhenti berharap bisa milikimu?
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Apakah hidup ini
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Mencintai ku biarkan pergi, kembalimu membawa dendam saat aku mulai mencinta, ku terjatuh.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.